Sreda, debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Moment. Ještě jednou. Takže ještě jednou hezký večer, vážení posluchači, já vás opět zdravím na Svobodném vysíleči při pořadu Středa, debaty je třeba. Jak jsem již řekl před chvílí, co jste mi neslyšeli, tento pořad byl dělan tak trochu narychlo a hosté se scháněli tak jako, jak se říká, šváby na pivo, ale nakonec z toho vylezla podle mě výborná sestava. Jeden z nich, který se mi sem momentálně na obrazovku nevejde, protože jsem tam já, tak ten byl ten poslední, který nakonec přibyl a já vám ho hned ukážu, když se díváte na televizi. A je to Antonín Baudyš. Tondo, já tě moc zdravím v dnešním vysílání. Hezký večer.
Ahoj Pavle, děkuji za pozvání. Hezký večer posluchačům.
Ano. Dál zdravím samozřejmě Jindřicha Pavlise. Hezký večer, Jindřichu.
Hezký večer všem posluchačům a taky zdravím Antonína a Ivanka.
A na závěr to nejhezčí, Ivanu Cunninghamovou.
Děkuju Pavle, ahoj, zdravím tebe, zdravím Tondu, Jindru a zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače.
Ano, bohužel Ivanku tu nemáme naživo, ale jenom na fotce. Nevím, proč nechce se jít na tu kameru. Prý na té fotce vypadá lepší, ale nevěřte tomu. Ve skutečnosti vypadá ještě lépe. Takže omluvte, že tu není živě. Tak, ale věřím, že o to víc se projeví svým hlasovým projevem. Jako správná žena určitě. Jsme tu sice na ní tři chlapy, ale věřím, že ona se odbít nenechá. Takže Středa debaty je třeba, je tu. A my bychom pomalu mohli rozjet dnešní téma. Abych vám pravdu řekl, já jsem tady celou dobu, teď asi hodinu dával dohromady, já nevím, obrázky a zvuk a podobně. Nakonec to nějak dopadlo, uděláme to ještě takhle, abyste mě viděli taky, protože pak už se budou spíš ukazovat naši hosté. A nestačil jsem se ani pobavit z hosty, o čem to vlastně bude. Ale to vůbec nevadí, protože toto téma, nebo tento pořad je volný, na volné téma, a respektive měli by hosté, který jsou tu, si přinést vždycky to své téma, to nadnést, rozvést, a ti ostatní by na to měli reagovat. Včetně vás, vážení posluchači, protože vy jste tu taktéž s námi přes telefon, který je 608 12 14 19, a můžete kdykoliv volat živě do vysílání. Vy, když se díváte na televizi, tak ho tam máte namalovaný ten telefon, nebo to číslo tam je přesně tak. A to bude asi vše z mé strany pro začátek. Pokud se nám hosté nepohádají, tak do toho nebudu zasahovat a věřím, že ne, protože oba dva hosté mužského pohlaví jsou víceméně astrologové, hledajte, to bude docela zajímavý, tak jsem zvědav, jestli jen ty hvězdy ukazují to samé, nebo jestli budou se tak trochu mezi sebou dohadovat, že každý to myslí trošičku jinak. Takže, pánové, já bych asi dal slovo Jindřichovi, protože to byl první, kterýho jsem sem zval, takže Jindřich by to mohl začít rozvést to, a doufám, že se Ivanka neurazí, že nedostala slovo jako první a třeba dostane se jako poslední. Takže Jindřichu, prosím, můžeš to rozvést. Už jsi tady nebyl minimálně 2 měsíce, skoro 3, tak věřím, že máš nastřádáno dost vlastně nábojů na to, aby si tady něco hezkého pokud možno hezkého, i když to bude velmi těžké, že něco hezkého řekl a rozděl to. Tak prosím.
Tak hezké věci se najdou vždycky. Jo. Každopádně z hlediska těch věcí začíná nám přibývat velká cenzura, takže v podstatě Iveta Richteříková je opět zablokovaná. Ty snahy v podstatě eliminovat informace se pohybují v podstatě i na Facebooku, že byly zablokováno spoustu účtů a tak dále. Možná i to bylo díky tomu, že spoustu lidí se snaží pomoct Maravě a na základě toho vlákna, co jsem zjistil, tak všichni, co sdíleli něco ohledně Moravy, tak byli prostě odstavení minimálně na 24 hodin.
Ale to mi řekni, jak je to možné?
No tak, to se třeba je to ten aspekt, že jo, mezi Saturnem a Uranem. No. Hmm. Jo, takže určitý věci se budou prostě komplikovat, snaží se o nějaké ty restrikce, že Ženeva nám proběhla, takže výsledek z toho je, že Rusko se stává v podstatě subjektem globálního řízení, ta suverenita tam samozřejmě jde nahoru, ale ty vnější tlaky a vnitřní tlaky začaly být samozřejmě zase opět enormní, že jo? Ať už to vidíme v luči vojenskému testu, že jo, britského křižníku, kde si teda otestovali, jako co a jak reaguje, kde a jak reaguje. Nás si tady otestovali, že jo, velkým větrem a jinak v Rusku samozřejmě jsou povodně a zaplavená je i Soči a jako není to zrovna moc klimaticky valné. Ale já jsem optimista velký a myslím si, že když prostě se ty věci komplikují, byť třeba i dneska před poslaneckou sněmovnou a tak dále, tak čím déle to bude trvat, tak budou vařit z vody a nakonec ta síla té spolupráce a lidskosti prostě vyjde na povrch a ustojíme to. Byť ty tlaky samozřejmě budou obrovský. Vys teda nařízení, že lékaři mají očkovat povinně a tak dále. Že, takže říkám na tyhle ty tématy, že jo, budeme narážet hlavně v září, že jo, až půjdou děti do školy a poměrně to v rodině dost řeším. Takže naštěstí děcka už mám, jeden syn už je venku a dceru to čeká, ale naštěstí mají prostě zdravý rozum a mají zdravý personál okolo sebe jako učitelé, takže doufáme, že to všechno přežijou v klidu. No. Mm-hmm. Jo, největší obavy mám prostě o to očkování těch dětí a těch věcí a myslím si, že to bude asi dneska nejhlavnějším nosným pilířem.
Dobře. To nebylo téma. To byl jenom takovej úvodník. Možná, že k tomu teda necháme taky i ostatní dva hosty, ať řeknou něco podobného na úvod, než bude nějaký téma. Takže dáme slovo Tondovi. Tondo, prosím.
Pavle, děkuju. Čím jsem se v myšlenkách zaobíral posledních 14 dnů, to byla snaha dobrat se toho, jak je to vlastně s tou slavnou mutací Delta. A z zprávy, kterou vydává každý měsíc britská státní instituce Public Health England, vyplývá, že ta úmrtnost delty je 20krát nižší, než jaká byla úmrtnost, údajná úmrtnost na COVID-19, takzvanou alfu. Na mutaci delta umírá jeden člověk ze tisíce. A to je něco, co si ale nezaslouží tu dramatizaci, které jsme svědky v médiích a připravovaný lockdown. Jo? Takže oni nás děsí tím, že delta na člověka přeskočí během jedné vteřiny a je pravda, že se šíří snadno i spíš mezi neočkovanými, tak to musím uznat. Nicméně ona neubližuje tak a nezabíjí tak, jako byl ten COVID prostě zejména v loňském roce. Takže tohle je dobré mít na paměti, když vidíme, že se tady děje určitá umělá dramatizace. No. Mé druhé téma přeskočilo do České republiky z Španělska, kde ve městě Almeria, úplně na jihu v Granadě, statistik biologie jménem Ricardo Delgado Martín přišel s poměrně takovým jako třeskutým tvrzením, totiž, že v lahvičce Pfizeru, když jej dali na tamní univerzitě v Almerii k laboratorní analýze, tu analýzu vedl profesor Pablo Cubran Madrid, pardon za to jméno, večer. A on v tom zvětšení tím elektronovým mikroskopem ukázal, že není rozdíl mezi vzorkem Pfizeru a vzorkem tekutého oxidu grafénu. Jo, z čehož vznikla domněnka, že obsahem té vakcíny, ono adjuvans, ten nosič, do kterých se vakcína dává, je právě oxid grafenu, ale to vzbudilo množství dalších otázek, protože grafen do lidského těla nepatří. Grafen je toxický a jeho účinky v těle jsou paradoxně podobné, jako jsou ty známé účinky covidu, to je tvoření krevních sraženin, které v plicích mohou způsobit udušení člověka. A je možné, že ta nebývalá mazací aktivita na Facebooku může souviset právě s obavou, že se tahle informace dostane mezi lidi, což se ale domnívám, že během července, srpna se stejně odehraje. A jestli naši lidé nejsou hloupí a budou o tom přemýšlet, tak je možné, že ten pohled na celou vakcinaci by tu během září, října už mohl být podstatně odlišný od toho pohledu dosavadního nekritického. Tak to je můj takový příspěvek na úvod.
No, jak jsem říkal, na závěr tady máme Ivanku Cunningamovou. Tak prosím, to je odbornice na školství, že? Tak možná, že nám poví něco z tohoto soudku, prosím.
Tak já děkuju za slovo, já bych si nejdřív připojila k Tondovi, protože shodou okolností jsem zrovna dneska sledovala na Brand YouTube právě relaci s doktorkou Rubiovou, která tam mluvila, tuším je to video ze 4. července, která tam právě mluvila o tom grafein oxidu a říkala, že tedy zatím to není na 100% potvrzené, ale pokud to tak je, takže je to skutečně vražedná zbraň a že tam ještě řeší nějaký spojení nebo respektive nějaký daleko větší důsledky ve spojení s aktivací 5G sítí, takže tohle opravdu vypadá dost zle. Tonda na konci vyjádřil takovou naději, že pokud se to dostane mezi lidi, tak se lidi vzpamatujou. Já upřímně řečeno mám velké obavy i podle toho, jak vidím spoustu lidí okolo sebe, kteří si prostě to očkování nedají vymluvit nebo asi nechtějí slyšet ty informace, nevím, možná z toho mají strach, možná si nechtějí přiznat prostě, do čeho se vlastně dostali. Takže to jenom teda k tomu očkování. Jinak samozřejmě prozatím, co se návratu do škol týče, tak prozatím nám řekli, že vlastně na začátku roku budou ty děti testovat třikrát a to, jestli se nepletu, tak uvedli data prvního a druhého, potom 6. a potom 9. září jako pro začátek, aby tam tedy byla nějaká jistota. No a jako děsí mě úplně teďka dneska, myslím, že jsem to zrovna četla na Seznamu o tom, jak chtějí zpřístupnit to očkování, že teď bude největší problém s tím, že vlastně jak nalákat ty lidi, kteří se proti tomu staví, tak vlastně bude se očkovat v centru Chodov, bude se očkovat na hlavním nádraží, no a pan premiér to chce dostat jako blíž k těm lidem, takže do firem a vlastně všude budou očkovací centra. A já, když jsem se prostě podívala jenom třeba na to centrum v O2 aréně, tak to je přece strašný, tam už se ty lidi ani nesnaží předstírat, že jsou to nějaký doktoři. Jako tam je to jak na letišti před check-in kontrolou, jako jo, prostě, děsí mě, jak lidi můžou takhle zhoupnout a můžou na tohle to naskakovat. Já mám strach z toho, co bude ve školách a co nám zase budou ukládat, i když můžu říct, že na těch středních školách nebo středních odborných učilištích, tak tam už jsou ti studenti někde jinde, takže bych řekla, že ten nápor na tu psychiku těch učitelů není až takový. Takže já můžu říct, že když jsem přišla do třídy a měla jsem na starosti testování, tak jsem prostě jednoznačně všem řekla, podívejte se, buď to na krajíček nosu, nebo vysmrkat do kapesníku a umatlat to v tom. Já tady nechci koukat na vás, jak si prostě, jak se snažíte si vyšťourat mozek z hlavy a podobně. Takže myslím, že to i pochopili a podobně. No a další děsivá věc teda je, co se týká školství, tak to je vlastně, to můžeme navázat na to, o čem jsme se bavili minule. A to bylo vlastně osekání těch osnov na těch základních školách, přičemž v současnosti mají střední odborné školy čas do vlastně září 2022 tohle všechno implementovat do svých školních vzdělávacích programů. Vzniknul kvůli tomu nějaký další úžasný web, který je jak jinak pod edu.cz. Takže je to určitě pod dobrou kontrolou a dokonce, když jsem teďka studovala ty články, tak jsem se dozvěděla, že jako zatím to ještě ty školy tam úplně to osekávání, to jako, že nebudou ty Newtonovy zákony a ten Ohmův zákon a ten dějepis a tak dále, že zatím tohle ještě školy redukovat nemusí, mohou, ale nemusí, ale že zůstane nám jaksi zachována matematika, český jazyk, cizí jazyk, informatika a tělesná výchova ve stávajícím objemu, ale během dalších 2-3 let se počítá s redukcí těch nepotřebných předmětů, takže tý fyziky a přírodopisu a dějepisu, prostě takový to, co vlastně nikdo nemusí umět. Tak to je můj příspěvek debatě.
Tomu začátku. Ano. No, a na řadě je opět Jindřich. Jindřichu, možná by si mohl už rozjet nějaké to téma teďko. Nadnes, rozveď. Třeba i něco z astrologie. Hodil jsem takový obrázek jako z astrologie s dalekohledem. Tak, nevím, ono se to nechá samozřejmě
spojit. Jo, no, spíš prostě nejde o to ani tak jako hádat zvěst, jako spíš o ty praktické věci. Jo, já to v podstatě řeknu takhle. My máme samozřejmě malou firmu, máme lahutkářství s kavárničkou a my jsme vsadili už od začátku prostě na prevenci. Jo, samozřejmě ze začátku jako nikdo nevěděl, jako, co to je, jak to je. Nikdo na to nebyl jakoby připravený. Takže nějaký čas se ty roušky nosily. Ale vsadili jsme prostě na tu prevenci, vitamíny a tak dále, základ hlavně dýchat. Těch lidí tam k nám přijde poměrně dost, jo, a navštěvovalo to docela dost i covid nemocných pacientů, to je mi víc než jasný, tomu styku se prostě člověk nevyhne. A musím říct, že jsme to prostě přežili bez úhony. A to samé se týká prostě i lidí, kteří máme na dohody o provedení práce, kteří mají bezprostřední vlastně styk se zákazníkama, což jsou vlastně taxislužby a autoopravy. A sadili jsme tam na tu prevenci taky a nemáme jeden jiný případ. Jo, jakoby covid onemocnění nebo nějakých komplikací nebo nějakého zdravotního zhoršení stavu. A myslím si, že to byla ta dobrá cesta, je ty dobrý výsledky, že jo, hlavně v té první polovině roku. A potom se to začalo nějakým způsobem komplikovat a měli jsme tady až 5 variant. A teďkon, když už teda statistiky přestaly přifukovat, tak v podstatě si myslím, že tady nejde ani o covid jako takovej, jako snahu prostě do nás dopravit nějakou látku, která je v podstatě zastíraná, že to jde o očkovací látku a přitom je to experimentální projekt se všem všady. A snaží se to samozřejmě cíleně narvat hlavně do těch našich dětí. Jo. A zároveň jsou ignorovaný jakýkoliv situační procesy v tom světě ohledně trhu, ekonomiky, soběstačnosti. Jo, nic se tady v podstatě v té zemi nepřipravuje nějaký program na obnovu země nebo nějakou soběstačnost potravinový zemědělství nebo prostě obnovy průmyslu a tak dále. A připadá mi to prostě, že lidi mají bezprostředně důvod vidět, že stát nefunguje, nefungují práva. A 90% lidí, s kterýma se bavím a kteří se chtějí nechat naočkovat, nebo jsou už naočkovaní, jak to udělali kvůli nějaký dovolení, kterou stejně nepojedou.
To je to zajímavý.
Jo. A lidi si prostě neuvědomujou, že to je prostě jiná forma války. Jo, že se tady sice nestřílí, ale máme tady prostě formu na ekonomické úrovni války, na úrovni zdraví, protože ohledně zdraví a neposkytování lékařské péče mi zemřelo pár blízkých lidí. A co se týče prostě toho nošení roušky, tak ta rouška tam v podstatě nic neřeší, spíš naopak, jako to zdraví zhoršuje, vidím prostě dnes a denně lidi jak mladí, jo, i malí děti, 6letí prostě s oparama, s vyrážkama, vidím starý lidi prostě, kterým to opravdu na to zdraví vůbec nepřidává a není tady v podstatě proti zbrani mě jakoby proti té kampani médií a tak dále, ale vidím tady určité střípky. Jo, že je snaha odepsat ten covid jako takovej, to je prohlášení ředitele motolské nemocnice, že léku je dostatek a že je velice divné, když na kyslíkovém přístroji zemře 8 lidí z 10. A co je potom hodně divné, že ani vláda, jo, v rámci toho covidového opatření neaplikovala vitamíny nebo prostě prevenci nebo prostě jasnej jakoby postoj, nenechala pracovat lékaře. A vidím to prostě, že covid operace je prostě čistě jenom politický projekt. Politický projekt k tomu, aby jsme schudli, aby jsme téměř všechno přišli, aby jsme pokud možno mezi sebou nemohli spolupracovat. Jo, proto je ten tlak na rozdělování obou dvou táborů, že jo, jedny, který jsou pro očkování, druhý zasežené. Sleduji obrovskou šikanu mezi lidma, jako, který nosí roušku, který ne, chtějí obsloužit nebo neobsloužit. Jako, hodně se to vyhraňuje, leco se změnila ta Morava, že jo, v rámci podpory a tak dále, na kterou samozřejmě chtěl samozřejmě i stát, jako o to nějak krátit, jo, přes tu miliardu, co vybrali. Ale ta Morava určitý věci jakoby obrátila, jo, proti těm opatřením. Jako něco se jakoby v tom národě jakoby začalo probouzet. A ukazuje to prostě to dění teď na tu chybovost a že to lidem může dojít. Jo, aby se nenechali očkovat, protože žádnou dovolenou mi nebudou. Aby pochopili, že je potřeba hledat informace i jiné, to je v podstatě ten dotaz České rady pro vysílání, že obeslala všechny vysílací kanály, aby jim sdělili, jak informovali, jakým způsobem informovali o covidu, jo, jaký prostě alternativní nebo nealternativní prostě věci k tomu zazněly. Jo, ono je to hodně pod tlakem, to já chápu, ale je tady spoustu prvků, prostě, kterým těm lidem dávají nějaký signál, že to řešení je v nich především. Jo, přestat jejich hru hrát. Jo. A to doufám, že se prostě v následujících měsících prostě podaří. Jo. Jo, ono svým způsobem i ta vakcinace, co prostě tady proběhla, není vakcinací, jde o experimentální prostě projekt, tak svým způsobem hrajou o čas, protože čím delší dobu uplynuje prostě po tom masivním prvním očkování, tak se projevuje čím dál tím víc důsledků na tom zdraví u těch lidí, kteří byli třeba naočkovaný před půl rokem, tři čtvrtě rokem. Jo. A jenom doufám, že to nebude mít takové neblahé důsledky, jaký si teda ve skutečnosti myslím, že na to lidstvo někde nezapomene. No. Ale takhle člověk nemůže přemýšlet. Jo. Jo, jako je mi jasný, že tady pan Andrej Babiš a tyhle ty mají, že jo, já nevím, spermabanku a databanku na mateřské vajíčka a tyhle ty věci. Jo, tyhle ty záležitosti nemají pro nic za nic, třeba si chtějí uchovat v mrazácích genofond do budoucích století, ale v podstatě jim nedochází ani to, že oni sami to ani přežít nemusí. Jako je vidět, že náš stát jako republika je pod tvrdým tlakem. Vyplývá to i z toho, že jako územně a jako národ jsme hodně důležitý. Nejvíce prostě bojí teďkon, aby začala Francie a Německo spolupracovat a aby začaly následně, jak se říká, vytvářet jako jiný tandem, než tandem Spojený státy, Anglie a samozřejmě Holandsko. A je tady samozřejmě i ta hozená rukavice od Ruska jako taková, ale k tomu se vrátíme třeba v té druhé polovině. Já si to tady načtu, jako co se týče toho prohlášení z 3. července od pana prezidenta Putina a Radim Valenčík to poměrně dost dobře zpracoval, takže ten článek potom přečteme, aby jsme věděli, jako co se děje, nebo jaký postavení, jo, jakoby nás čeká. Jo, já sám osobně očekávám, že ty turbulence budou obrovský, nicméně nebudou neřešitelné. To, že se asi svět bude dělit na jiné části, je zřejmé. A jde o to jenom, jakým způsobem dlouho to bude trvat. Jo. Já se sám obávám, že nějaké zlepšení nebude dřív než rok 2025-2026, byť tu možnost máme každým okamžikem, protože je to o tom, že každá ta doba, každá ta změna musí dozrát. Jo. Jak říkám, Pluton je v kozorohu, transformuje celou tu uhybnou sféru konstrukce tohoto světa a až vystoupí prostě z toho kozoroha, tak vstoupí do znamení vodnáře a bude to úplně jiná transformace. Vlastně ten pohyb vidíme od toho roku 2008. První náznaky vlastně jsme viděli už po 11. září 2001 podstatě, kdo si toho tady všimnul první, tak byl vlastně tenkrát to Melodiš, který ty věci procesně sledoval v těch pohybech, asi jeden z prvních. No.
Mm-hmm. Dobře.
No, ale všechno je to prostě na té spolupráci mezi lidmi komunikovat a používat ty informace, jak se říká, ve prospěch nás.
Mm-hmm.
Jo, to je, jak bych to trošku budu citovat, Antonína zhruba asi před 5 lety z pražského výstaviště, kdy v podstatě řekl, že my lidé zažíváme informační toky tak, jako nikdy v životě, v historii a dějin. A ono to s náma něco zásadně udělá. Jak já říkám, znalosti znamenají moc a ty informace se prostě potřebují dostat k lidem a lidé se musí naučit ty informace používat. Proto jsou vlastně takový tlaky znehybnit to školství.
Mm-hmm.
Aby nevěděli, jak říkala tady Ivanka, rozdíl mezi planetou a hvězdou. Že třeba.
Mm-hmm. Hele, Jindřichu, teď jsem měl dost dlouhý slovo, zmínil jsi Antonína Baudyše, tak mu předáme slovo, stejně na řadě.
Určitě.
Takže zkus to tak trochu navázat, si myslím, Tondo, na to, co rozjel Jindra. Děkuju.
Moc rád. Děkuju za slovo, Jindro, tobě za to antré pro mě. Víte, můj osobní postoj v celé téhle situaci je takový, že budem potřebovat ještě hodně trpělivosti. Já se obávám, že se rozjel proces, který toho tady přeformátuje velmi mnoho. Jednoduše proto, že ta míra nevědomosti lidí, obyvatel, je natolik vysoká, že z mého hlediska tedy nemůže dojít k nějakému snadnému obratu. A to nemluvím o situaci ve státech, jako je Rakousko, Itálie, v podstatě součást střední Evropy, odkud mám zprávy takové, že veřejnost to tam vládě naprosto jako akceptuje, česky bychom řekli neslušně, žere. Jinými slovy, i kdybychom se tady chtěli stavět na hlavu, jakože si myslím, že se na žádnou hlavu nestavíme, naopak vláda to s námi obyvateli má velice snadné, protože nás pár také zoufalců, kteří dělají nějaké jako demonstrace a pochody a natáčí nějaká videa, prostě nás je skutečně jenom 5,5, jo, je nás natolik jako zanedbatelné množství, že vláda, ministerstvo vnitra si může mnout ruce, jak to mají všechno snadné a neproblematické. Jo. Uvědomil jsem si dneska, že bude v září výročí 20 let od událostí z 11. září 2001, dvě letadla, co narazily do mrakodrapů, ale mrakodrapy spadly 3. A prostě za těch 20 let ono se nestalo vůbec nic. Prostě veřejnost nepochopila nic. A podobně jako Ivanku i mě to vede jako k určité skepsi, co je vlastně možné s našimi bližními, s našimi spoluobčany. A teď ono nemá cenu to chtít nějakým způsobem celé jakoby urvat anebo strhnout, jo? Protože jsme v tom bohužel sami. Příliš sami na to, aby se někdo přidal. Jo? Ta veřejnost je úplně pasivní a možná, že i ti lidé, kteří s tím vším prostě nesouhlasí, tak se mi zdá, že do velké míry očekávají, že to někdo za ně udělá, prostě nějaké jako malé strany nebo nějací jako opoziční politici, ale myslím si, že to je iluze, nakolik pozoruju, jak si
vedeme ty mimo parlamentní strany, nebo prostě nějaká politická opozice. Lubomír Volný s Marianem Bojkem se těší velké přízně a úctě určité skupiny politicky aktivní veřejnosti, ale velmi jako nerad přiznávám, že z druhé strany je tady obrovská jako nevole té mainstreamové veřejnosti vůči nim, která je podpořena prostě i soustavně přiživovaným negativním obrazem Luboše Volného, takže oni proti sobě mají obrovskou mediální hradbu, která prostě zpracovává i občany. A toto vám říkám proto, protože kluci a holky, já si myslím, že to bude ještě dlouhý hladový pochod. A kdo by se chtěl domnívat, že se tady něco rychle otočí, tak já tenhle optimismus nezdílím. Jo? Já v sobě mám optimismus, že pravda zvítězí, my zvítězíme nakonec, ale nevím, kdy to je to nakonec. Jo? Když se dívám jako astrolog, jestli tam zahlédnu nějaký druh naděje, tak spíš si myslím, že vidím určitou radikalizaci procesů a veřejnosti, ale nemůžu predikovat, jaký to bude mít skutečný výsledek, protože státy se chovají čím dál více represivně. Zároveň přiznávám, že státy slábnou, jmenovitě Spojené státy americké, přišly o velkou moc, přišly o velkou část své mezinárodní autority i díky té díky tomu podivnému vítězství prezidenta Bidena. A to, že Biden dohromady nic nedělá, Kamala Harris nedělá už vůbec nic, tak prostě Spojené státy ztrácejí tu pozici velmoci. Jo? Něco podobného se děje, ale i v souvislosti s Evropou, protože vidíme, že Ursula von der Leyen je mírná, což je dobře, ale určitým způsobem slabá. Vidíme, že její pravomoci do velké míry přebírá
debaty je třeba.
Pardon.
Pravidelný pořad s novými osobnostmi společenského a politického.
Já se omlouvám, něco mi tam skočilo. Ještě jednou pokračuj tam, dobro,
jo, navážu. Vidíme, že mnohde Ursulu von der Leyen zastupuje ten Charles Michel, bývalý belgický premiér, který ale nemá pověst zvlášť jako inteligentního člověka, nebo prostě noblesa je tam prostě nulová. Jo? Bylo to vidět i na setkání s Recepem Erdoganem, kdy on se prostě s Erdoganem posadil v křeslech a Uršulu tam nechali prostě stát a ona nevěděla, kam se posadit, prostě takovýhle jako lapsy, jo. Takže ta státní autorita bude pravděpodobně nadále upadat, jo, protože státy i ty velmoci dělají chyby. Netroufám si odhadnout, jaký bude vývoj v Rusku, protože to je prostě prostředí, které určitým způsobem žije samo pro sebe. Jo?
Já jenom ještě do toho vstoupím, ano? Prosím, tam někdo, a nevím, jestli Ivanka nebo někdo tam šustí hrozně moc. Ivanko, nejsi to ty? Neděláš tam něco nějakýma papírama nebo někde? Slyšíme se?
Pavle, já nešustím, já mám vzorně vypnutý mikrofon, když mluví
ostatní. Tak to bude Tonda, tak to bude Tonda.
Pavle, pravděpodobně to byl můj mikrofon z headsetu na mé košili
ano,
si ho uchopil mezi prsty, tak aby to šumění přestalo.
Tak ono, tak se to hned, tak to by... Ano, tak pardon. Jo. Takže pokračuj, prosím.
No, astrologicky se ten příští rok 2022 jeví být kritický právě pro Rusko a Spojené státy, aniž bych byl schopen to blíž nějak jako specifikovat, ale lze očekávat, že státní představitelé budou mít plno problémů. Jo? Takže problémy jak pro Bidena, tak pro Putina. A na Evropskou unii se mi zdá, že přijde řada až v červnu 2024, tedy od nynějška za 3 roky. Nicméně do České republiky se ty problémy Evropské unie překutálí už po prázdninách 2024 a mezi zářím 2024 až červnem 2025 si myslím, že dojde jako k radikalizaci české veřejnosti. Jinými slovy, aby se tady v Čechách něco trochu hnulo, tak my na to budeme potřebovat 3 až 4 roky, jelikož naše veřejnost je tímto způsobem prostě statická, apatická. Neříkám to rád, nechci programovat veřejné dění tím touhle jako možná paralyzující předpovědí, ale když se mě ptáš, co tu jako astrolog vidím, tak se domnívám, že vidím toto.
Tak a teď
jsme se odmlčeli.
Teď jste se nějak odmlčeli, nebo ty jsi, Tondo, přestal mluvit. Já jsem totiž tady měl trošku problém, volal mi posluchač, že to tam je opravdu a opravdu se tam děje, když mluvíš ty. Prosím tě, potřeba bych, aby mi promluvila Ivanka. Ivanko, zkus to mi promluvit.
Ano, mluvím.
To je taky špatně. Něco se tady děje.
Chytá se tam trošku na pozadí echo a já jsem v pohodě.
Ty jedinej jsi tak v pohodě.
Já zkusím vypnout mikrofon, jo?
Ne, to
ne,
není.
To je úplně není. V klidu. Ale od Ivanky jsem
moment.
Začal echa, no.
Mluvím, no, už to se nemluví. No, tak nevadí, jeďte dál, opravdu to vypadá, že to je, že to tam něco dělá, ale to bude něco tady u mě. Jeďte dál, v pohodě. A Tondo, ty jsi domluvil nebo ještě ne?
Já jsem takovej věcnější, takže tohle byl ten můj příspěvek, co tam vidím jako astrolog. Můžu to rychle zrekapitulovat. Pro Spojené státy a Rusko velmi náročný rok 2022, zatímco Evropská unie se myslím do těch problémů a radikalizace veřejnosti dostane až od června 2024. Od září 2024 až červen 2025 Česká republika bude na řadě.
Já, dobře, tak jo. Ivanko, prosím, teď mluv ty, já se budu snažit tady s tím něco udělat, jo, takže je výhoda, že tady mám tě na fotce, tak já ten zbytek sundám z obrazu, protože tam bude asi problém, takže teďko bych prosil, aby mluvila Ivana.
Dobře, děkuju za slovo. Já bych chtěla hlavně upozornit na to, co vlastně už tady zmínil Jindřich na začátku, a to je cenzura, která skutečně přituhuje. Kromě toho, že tedy zabanovali Ivetu Richtaříkovou, tak z YouTube například zmizely otázky Valerie Viktoroviče Pjakina, a to i v originále bez překladu. Takže skutečně tam přituhuje. Navíc protože poslouchám i třeba Svobodný vysílač, slovenský Svobodný vysílač a doktorku Adrianu Krajníkovou, protože mě zajímá ta situace na Slovensku po té právní stránce, tak ona tam taky třeba upozorňovala nebo měla ve vysílání pána, jemuž smazali video, na kterém jenom četl návod od respirátoru FFP2, kde prostě bylo řečeno, že je to pracovní pomůcka a že rozhodně nechrání před infekcí a viry. a můžu říct, že pokaždý, když jdu po ulici, teďka v těch vedrech, když jsem šla po ulici a viděla jsem prostě ty vystrašené babičky a dědečky skutečně v těch respirátorech, ve kterých nemohly dýchat, tak to je něco strašného. Pokud vím, tak u nás taky ani nebylo nějak zvlášť ozvučeno to, že ruské a španělské aerolinky odmítly nebo doporučili lidem po vakcinaci necestovat kvůli velké možnosti těch krevních sraženin a podobně. Takže otázka je, proč se tahle cenzura děje a skutečně vzhledem k tomu, jak se Rusko zmáhá, i když má svoje problémy, ale myslím, že po tom ženevském setkání tam byla jednoznačná převaha prostě Vladimíra Putina a bylo naprosto šílený, jakým způsobem to komentoval, například takový Český rozhlas plus, klasika, hlásná trouba naší propagandy, kde teda Putina popisovali jako nervózního, který se nikomu nepodíval do očí, že teda nějaký expert, jak tam jeho řeč těla mluvila o tom, jak je nervózní a vlastně má z toho strach a podobně. Takže ty reálné hlasy a ta reálná svědectví se ututlávají a prostě nastupuje tahle propaganda. Jen tak mimochodem, jestli se nepletu, okolo 21. června po celém světě byly antikovidové pochody a prostě pochody za svobodu, o čemž jsme samozřejmě taky u nás nic neslyšeli a dalo se to sledovat na tedy vysílání Sputniku na YouTube. A jen teďka bych ještě doporučila opravdu sledovat ten brand YouTube a nebo BitChute, což zřejmě budou platformy, které naši posluchači taky mohou znát. A skutečně tak, jak my celou dobu tady s Ivetou a s Jindřichem a se všemi vyzýváme k tomu spojování lidí a k tomu, aby se připravili na to, že přijdou zlé časy, tak tam je jeden kanál, který se jmenuje The Crow House. Je to teda jenom v angličtině, takže je to pro ty, kteří vládnou angličtinou. Nicméně je tam pán, který mluví o situaci v Austrálii a o tom, jak si i tam vymýšlejí čísla a jakým způsobem se snaží prostě tu Austrálii dostat do dalších lockdownů a i on předpokládá, že pravděpodobně už v srpnu tam v souvislosti s tou velice nebezpečnou delta variantou bude další lockdown. Takže vyzývá lidi skutečně ke spojování, k tomu, aby byli v kontaktu, aby se na to připravili po všech stránkách. To znamená i duševně, aby si udržovali nějaké ty komunity, aby člověk skutečně nezůstal úplně sám, odříznutý ze světa a podobně. To je asi můj příspěvek k tomu. Děkuju.
Já to tady totiž poslouchám. Co se tam děje, opravdu se dějou opravdu zvláštní věci, ale snad to bude jako v pořádku, takže na řadě je Jindra.
Já to Antoninovi odkvituju, protože takhle prostě hovoří hvězdy, jako víme, že co se děje ve Spojených státech. Spojené státy se nám prostě rozpadají, tím výnosem nejvyššího soudu ve Spojených státech, že se zákony nemusí dodržovat, že jo, to byly prostě ty bitvy mezi Trumpovci a mezi Bidenovci. V podstatě Spojené státy se nám štěpí. Jo, víme, co se stalo v zimě v Texasu, že tam lidi mrzli v parácích a podobně. Možná, že tam použili další technologii harp zbraně. Jo, jak se říká, konspirace se stává, jak se říká, teorií jakoby reality. A ty důsledky v podstatě vidíme i u nás tady, že v těch klíčových zásadních momentech. Jo, rok 97 povodně na Severní Moravě. Rok 2002 přístupové dohody do Evropské unie. Bylo referendum a tak dále, v letě jsme měli povodně se všem všady. Jo, teď se zase tlačí hodně přes nás, nejenom jako kdo tady, který klany tady budou rozhodovat, ale potvrzuje to prostě tu důležitost té české kotliny, jo, že kdo ovládá Prahu, tak ovládá v podstatě nejenom dění v Evropě. Jo. A v těch Spojených státech uvidíme, jak se to bude vyvíjet a rozhodně to nevypadá moc optimisticky. Co se týče Ruska, já očekávám už v podstatě ty tlaky viditelné v Rusku už jsou teď. Jo? A uvidíme, co přinesou volby v září. No. Ale věřím, že to prostě Ruská federace ustojí a že přispěje ke stabilizaci jako nový formy lidské logiky v tom světě. Že? Samozřejmě Británie jako centrum koncentrace řízení končí, stejně jako Pax Americana. To centrum má vzniknout v Číně, proto taky Čína je zdrojovaná, stěhují se tam technologie, ale zvládnutý to není samozřejmě v Iránu. Jo, vidíme tady prostě velmi jasnou práci Maďarska, protože přivedli tam vlastně ropovod a plynovod, který budou odevírat spolu se Srbskem, že někdy 1. prosince, takže udělali vyhybku přes okolo Ukrajiny. A samozřejmě bude důležitý, jak dopadne u všechny záležitosti o Nord Stream 2. Že? Jo. A záleží taky na tom, jak bude pracovat v Evropské unii nebo spolupracovat ten tandem Francie a Německo. Že? Protože to, že 22. června měla projev Merklová, který byl úplně na facku, že jo? Ale zároveň projev německého prezidenta byl úplně diametrálně odlišný. Ale, jak říkám, Německo samotné nemá suverenitu a je plně podřízeno prostě v těch řídících faktorech, že jo, Spojeným státům. Ale to, že Spojené státy ztrácí vliv na Evropu, jo, to je pozorovatelné víc než 4 roky. Jo. Pozvolna. A ta trumpovská jedna volební éra udělala mnoho práce. Jo. Jo, to, že volby dopadly ve Spojených státech tak, jak dopadly, tak z toho si můžeme my vzít, jakoby, jak se říká, poučení, že stejně se může manipulovat i tady. A bohužel, jak vidno, tak demonstrace nic nevyřeší a nic jiného než konstruktivní přístup ve své vlastní rodině nebo v oblasti, kde bydlíme. Jo, a s těma normálníma lidskýma měřítkama nám prostě nepomůže. Jo. Vidíme to, že soudy tady rozhodují tak a politici se řídí úplně zase jinak. Jo. Jo, to, že ty turbulence prostě jsou viditelné na naší politické scéně, je vidět. Že? Takže já bych se nesoustředoval na to, co ty politici říkají nebo neříkají, ale opravdu by jsem se začal zajímat víc o tu rodinu. Udělal by jsem si určitě nějaké zásoby a tak dále, nakoupit si zimní věci a tak dále, protože nevíme, co z hlediska zásobování může přijít nebo ne. A už se proslýchají ze Spojených států v podstatě klimatický lockdowny. Že? Jo. No, takže nevidím to v těchto věcech moc optimisticky. To, že to nakonec ustojíme a ta lidská platforma vyhraje, o tom jsem naprosto přesvědčený. Ale jde prostě o boj starých struktur, starého myšlení a je potřeba prostě dát prostor tomu, co má šanci přežít. A nic jiného než lidská logika to nebude. Jo, vývoj. Jo, to znamená, že to, co se snaží dělat dneska ve škole, se změní. Jo. Myslím si, že evropský kontinent si prošel let's teams a myslím si, že se opět vrátíme k těm informacím a logice a vývoje a vidíme to prostě, že i když je naše zem do značné míry poničená, tak pořád je tady dostatečné množství kapacit mozků lidí, který přicházejí s novými objevami, s technologickými inovacemi. A i ta Morava, jak říkám, zdůraznuju, ukázala, že ta lidskost tady prostě v té zemi je, že jsme si schopní pomáhat. No. Takže to vidím jako velkou naději, že i ten Jupiter, který se dotýká, že jo, našeho MC, teďkon je už za hranicí Urana, takže jako v opozici působí na Lunu a Saturna, přinese nějakým prostě ten přínos zásadních informací. Jo, ten Jupiter s tím Uranem v tom 10. domě jednoznačně spoustu věcí přinese. Možná, že i s těma informacema novýma ohledně toho těžko obsahu COVID vakcín, že jo, jsme byli asi taky jedni z prvních na světě. Jo, o tom mít Antonín určitě víc věcí než já, jo.
Tak
já se snažím, no určitě. Dáme si pauzu třeba, že jo.
Já jenom teď bych chtěl vyzkoušet, když začne mluvit Tonda, jestli to zase nebude blbnout. Takže Tondo, prosím, zkus navázat na to.
Určitě, určitě. Zdá se mi, že letošní léto, ty dva měsíce, červenec, srpen, bychom my jako alternativa měli využít k tomu, abychom rozeběhli vlastní kampaň v souvislosti s vakcínami a aby jsme ukazovali celý ten neuvěřitelný kontext, včetně toho, že je na nás vyvíjen tlak, kdy z jakéhosi jako etického hlediska by lidé neměli mít vůbec právo se rozhodovat, jestli se nechají očkovat anebo ne. Konkrétně tahle věc dnes zazněla na Slovensku, kdy jakási prostě bioetička ze Sorosové univerzity toto prohlásila, že Slováci to právo nemají se rozhodnout. Jo? Ale tohle by měla být voda na náš mlýn a my bychom měli být v té argumentaci aktivní a to komunikační pole se určitým způsobem nebát obsadit. Jo? Já chápu, že celá ta situace je velice jako frustrující a demotivující a naše příspěvky jsou mazány a YouTube nám maže věci, ale nelze se vzdát. Jo, za sebe říkám, že mě od nástupu covidu celá ta situace určitým způsobem baví a nechci vypadat divně, když toto říkám, ale já vnitřně cítím spokojenost za to, že se děje něco důležitého, jo, že se ukazuje, kde žijeme, v jakém systému, jo, že ta pravda jde konečně na povrch a už tu není ta jakoby jalová, plonková doba, ve které jsme jenom řešili, co si zapneme v Netflixu, protože najednou jsou tady skutečně jako dramatické otázky, ke kterým se v podstatě každý člověk potřebuje nějak postavit.
Ano.
Jo, ta doba, ať užkoliv je prostě těžká, tak jak říká Antonín, je to tak, je to doba velkých příležitostí, velkých možností. Nejenom, že to prověřuje samozřejmě lidské charaktery, jo, to, co v nás opravdu je, ale ten tlak způsobí, jak se říká, jo, vytaví nám tu kvalitu, co v nás je, ukáže to ten charakter, ty hodnoty. Jo, osud věcí přestává fungovat. Jo? A jediné možné řešení je spolupracovat ve svém blízkém okolí, v rodině zejména. Jo? A bez spolupráce prostě to nezvládneme. Jo, a je to výzva prostě nejenom pro náš národ, je to výzva pro celý svět.
Ano, já jenom zkusím se zeptat, Tondo, ty jsi tak nějak přestal, jako kdyby tě něco nefungovalo, nebo je to v pořádku, funguje to všechno, slyšíš z nás všechno?
Víš, co já váhám, jestli já náhodou nemám slabé internetové připojení.
Ne, v pohodě, takže je to dobrý, já už jsem zjistil, o co jde, je to dobrý.
Jo, jestli vy jste mě slyšeli dobře, tak já jsem spokojený. V jedné chvíli jsem váhal, jestli jsem slyšel, ale zdá se, že všechno v pořádku.
Všechno bylo v pořádku. Akorát si najednou přestal. Jindra to pohotově převzal, ale já jsem teď nevěděl, co se vlastně děje. Takže zkus to ještě dopovídat, protože na řadě potom je Ivanka.
Já budu vždycky říkat, že předávám slovo.
Předávám slovo, ano.
Neuváděl v nejistotu.
Takže předal jsi slovo, nebo ještě něco chceš říci?
Jo, předal jsem předal slovo. No, hele, velmi stručně, on to za nás nikdo nevybojuje. Jo, každý, kdo má schopnost prostě mluvit, psát, zpracovávat informace, cítí se být vlastencem, vidí, že jsme v určité formě války, že je tady veden obrovský, neznámý v podstatě, brutální tlak proti lidem, jo? Tak ono je to zavazující. Prostě každý by měl něco dělat, protože tohle nevyhraje jenom jako pár osobností, které se budou veřejně profilovat. To si my jako národ musíme prostě vybojovat, naše generace. Jo?
Tak,
předávám slovo,
výborně, já jsem tady jako přebíral telefon, takže vezmu ještě telefon, teď tady volá Václav, takže Václave, prosím, jste ve vysílání.
Prvnou v krátkosti, já bych řekl takhle, je mi 70 let a doopravdy si myslím, že starší generace je tak vyděšená, tak neskutečně vyděšená smrtí, že prostě slyší na všechno. Já nevím, čeho se bojí, všichni, i ty moji starší, ty moji příbuzně takovýhle, kterým je 80, 90 a bojí se smrti. Smrt je normální. Smrt je normální a přijde v každém případě. A jestli se nechají napíchat nebo nenapíchat, je to úplně jedno. Faktem je, že jenom blbec se nechá píchnout něco, co prostě není prověřený. Díky, nashledanou. Mm-hmm.
Ano, to bych s tím by se nechalo souhlasit, samozřejmě. To je jasný. Já bych ještě dal teďko slovo Ivance, protože aby nebyla ochuzena o to kolečko, který tady proběhlo, a pak bychom dali písničku. Takže, a možná, že někdo mi ještě volá teď, ale ne, nevolá. Nevolá, tak prosím, Ivanko, máš slovo teď ty.
Dobře, děkuju, Pavle. Tak já bych chtěla v první řadě upozornit, že ta zrůdná očkovací agenda porušuje v podstatě veškeré podmínky Norimberského kodexu. Ať si to lidé vyhledají, ať se na to podívají. Myslím, že teďka nedávno na to měl pořad i Martin Marcikán, takže můžou si to poslechnout zpětně. A zároveň bych upozornila, že co se týká byť jen roušek, tak vlastně už od počátku téhle akce na to upozorňuje na Slovensku pan doktor Štefan Harabín, který poukazuje na porušování mezinárodních úmluv, tedy paktu o občanských a politických právech, kde jehož jsme také signatáři a kde je vyloženě zákaz mučení a podobně. A dále o porušování omluvy o lidských právech a biomedicíně. To je jedna věc. Druhá věc je, udělala jsem se tady poznámku, soudy, ano, soudy nám nějak rozhodují, většinou ta opatření schodí ze stolu se zpětnou platností. Já bych chtěla říct lidem, aby se podívali na to odůvodnění, proč vlastně ruší ta rozhodnutí té naší vlády, protože ta odůvodnění jsou nadčasová. To znamená, oni už delší dobu vždycky té vládě řeknou, tohle a tohle je tam špatně. A ta vláda nic, prostě oni jim vlastně řeknou, tohle byste měli změnit a pak by to fungovalo, ale vláda nic, prostě to nechává být, jedná se svévolně a jedná se protiprávně. To je další věc a poslední věc a to chci upozornit na zákeřnost té očkovací agendy, kdy, jak už víte, tak bylo řečeno, že ti 16-letí, pro které bylo otevřena ta možnost očkování, nepotřebují souhlas rodičů, což je strašné. A například v Kanadě se pořádají happeningy, kam jdou rodiče s dětmi a ty děti jsou prostě pod nějakou záminkou odlákány a zmrzlenu za to, že se nechají očkovat, protože tam nemusí být ten souhlas už od 12 let. Takže prosím rodiče, aby jak si měli oči, uši otevřené, aby si tohle nenechali líbit a aby prostě ty děti nezaprodali. To je asi můj příspěvek. Děkuji.
Dobře, fajn. Jak jsem slíbil, teď dám teda jednu písničku, abychom si trošku odpočli. Vyzval bych posluchače, aby trochu zavolali, aby se ta debata trochu rozproudila, protože jak tam vznikají ty problémy, které tady mám, o kterých jsem netušil s tím zvukem, tak ono to je takový chciplý, já do toho nemůžu si trochu rejpnout a ono to je takový chciplejší, takový akademický spíš. A zavolejte, když tak teda, a potom po písnice a rozjedeme to trochu ostřeji, jak se říká, aby to začalo mít trochu šťávu. Dám tam písničku od kapely Bozy se jmenuje Bozzy a jmenuje se Padáme. Je to amatérská zlínská kapela, takže poslouchejte.
Protože už práci mám, jsem zametačem spadlých listů, sílu mám, tak stále zametám, jsem na to úplně sám. Pod kabát si dávám teplou šálu a přes ulici mávám známým tvářím, už ale nezdravím je tak jako dřív. Všechno proto, že mám o ně zájem. Rád se ptám, když chodí, zametám. Tak jak se máš?
Každej máme plnou mysl, až se ztrácí všeho smysl. Jednou nám to všechno krásně dojde.
Zatím si kámo hrej. Dneska mám už spousty dalších přátel a taky mají tenhle zvláštní zájem. Už taky nezametám sám jako dřív, to všechno proto, že se poznáváme. Začíná tu novej lepší svět, tohle bys měl vidět.
hloubky nás tu je.
Každej máme plnou mysl, až se ztrácí všeho smysl, jednou nám to všechno krásně dojde. Všichni máme jednu mysl, v tom je právě všeho smysl, jednou nám to všechno krásně dojde.
Zatím si, kámo, hrej.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Že je móda vyset hlavou dolů. Vzpomeňte si, když lidi byli rádi spolu. Dnes každému něco závidí, každý na každýho práská. Slušnost už se skoro nevidí. Vzpomeňte si, co bývala láska. Tvůj úsměv, podání ruky, dělalo z nás hrajový plky. Dneska jen hrajou roli hlavní. Money, oh money, čemu jsou vám miliony? Čemu jsou vám drahý domy? Když mám láska, dnes je prsty prchá. Někdo říká, že je země hranatá, že je moda vyset hlavou dolů. Dnes každý mu něco závidí, každý na každýho práská. Slyšnosti se skoro nevidí, vzpomeňte si, co bývala láska. Někdy nás ještě schovaná, někde v nás se dá. Srdce tvý
zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype spcs@vysílání.
Tak a jsme tu opět s vámi. Já se vám radši neukážu, protože já tam prý funguju s echem potom. Nevím, proč se to děje, ale na to přijdeme. Někdy příště, dneska už to nemůžu na to přijít během vysílání, to není tak jednoduchý. To, co jste slyšeli před chviličkou, byla kapela Kon, plzeňská kapela Kon, a to předtím byla zlínská kapela Bozy. Tak a to, co uslyšíte teď, bude Jindřich Pavlis, který opět dostane slovo. Tak Jindřichu, teď si na řadě, prosím.
Tak, já jsem si tady připravil jeden článek, který je poměrně dost aktuální a v mainstreamu o tom neproběhlo vůbec nic. Připravil ho Radim Malenčík a v podstatě cituji. Rusko se připravuje na očistec globálních turbulencí. 3. července vyšel výnos prezidenta Ruské federace Strategie národní bezpečnosti Ruské federace, který byl vydán den předtím. Plný znění najdete v ruštině na serveru Nová republika, ale vyberu z toho jenom krátký výňatek. Je to zajímavý je jednak tím, že obsahuje některé nové body. Především je však z něj patrné, že ruská administrativa téměř s jistotou předpokládá, že celý svět jde do velkých turbulencí ve všech oblastech ekonomiky, financí, politiky, uvnitř zemí i mezi zeměmi, patrně i vojenských konfrontací. A chce se na kritickou situaci patrně na delší dobu připravit. Každopádně, co v tom zaznělo jako důraz? Důraz na tradiční hodnoty, lidský potenciál společnosti, role vědy a nových technologií a význam globální role Ruské federace jako stabilizujícího faktoru nastávajícího dění. Formou stručných poznámek pan Valenčík tady vypsal pár věcí. Takže za prvé, efektivně čelit pokusům vnějšího tlaku, za druhé, základní dokument strategického plánování a dlouhodobá perspektiva. Za páté, obrana národních zájmů před vnitřní a vnějšími hrozbami. Prožíváme období transformace a vzniká nová architektura světa. Narůstá nestabilita světa, je nutné počítat s pokusy využít vnější nepřátelé. Politika Ruské federace musí usilovat o stabilitu světa. Zvyšování potenciálu Ruské federace jako podmínka toho, aby byla jedním z vlivných center světového dění. Ochrana tradičních, duchovních a mravních hodnot. Vojenská politika musí chránit před vojenskými hrozbami a efektivně i před pokusy vměšovat se do vnitřních věcí země. Za 14. čelit nepříznivému demografickému vývoji. Tlaky na Ruské federace rostou v souvislosti se zvyšující se nestabilitou světového finančního systému. A roste samozřejmě nestabilita a konfliktnost kolem Ruské federace. Ruská federace díky tomu musí čelit. A samozřejmě roste i vnitřní pravděpodobnost vnitřních a vnějších konfliktů okolo Ruska nebo kdekoliv na světě. Aktuálním problémem je morální lídrovství ve světě a z dlouhodobého hlediska je rozhodující vysoce kvalitní lidský potenciál. Základ a podpora má být rodiny, zabránit vnějšímu vněšování do vnitřních věcí, zneužití internetu k podpoře terorismu a dezorientování mladých lidí, přechod od těžby a obchodování se surovinami k jejich výraznému zpracování, omezení použití dolarů ve vnějších ekonomických vztazích a technologická nezávislost. Jo, ohledně ta dolarizace ve Spojených státech, jako já to očekávám, že ta krize může vyplynout v podstatě už i na ten podzim. Necháme se překvapit. Jo, v podstatě, co tohleto zpracování nebo to prohlášení dává za signál, jo, že to odpovídá tomu, že stabilizace světa nebude jen tak. Jo, jestliže něco tady prostě k obratu půjde, tak to máme opravdu minimálně na těch 5-6 let, ne-li na jedno desetiletí. A je to jenom zase jenom odpověď toho, že bez lidského a morálního potenciálu to nikdo za nás prostě neudělá. Jo, je to na nás lidech. Hodně se tady samozřejmě propaguje odbočin do očkování v té statistice Eurostatu nebo v těch evropských statistických zdrojích, co jsem Pavlovi posílal, tak tam není čínská vakcína a není tam Sputnik Light Mir nebo Sputnik V. Je zesumírováno, že všechny čtyři vakcíny, které se aplikují, jako AstraZeneca, Moderna, Johnson, Pfizer, tak je celkově shrnuto 15 472 mrtvých a z toho 1,5 milionu zdravotně poškozených. Jo, když přihlédnu k hlášení na našem cyklu, tak 29.6.2021 bylo počet hlášení 6126. A ty statistiky si můžete na SÚKLu dohledat. Ale co je mi známo z běžných hovorů, tak valná většina vůbec vedlejší účinky z vakcíny nehlásí. Jo, ba naopak to mají pomalu asi jako národní sport, že to musí nějakým způsobem vydržet. Jo, proto říkám, že vlastně to zopakuju, že jestliže má něco význam, tak se připojím prostě tady k Tomovi Baudyšovi k té protikampani ohledně toho očkování a vytvořit, jak se říká, vnitřní tlak od našich lidí a občanů. Že? Jo, protože on to za nás opravdu nikdo neudělá. Jo. A vůbec nemám pochybnosti o tom, že bychom to nezvládli. Narodili jsme se do téhleté doby a nějak jsme dozráli, máme tady svoje děti, jsou tady i starší lidé než my, ale všichni dohromady jsme vybavení na to, aby jsme těmhletěm záležitostem čelili. Ale musí si každý člověk uvědomit, že nikdo to za něj neudělá. Jo, že prostě končí doba se starat jenom o svoji ledničku, ale je nejvyšší čas prostě začít spolupracovat. Já to vidím ve svém okolí, jako my, co jsme přežili ten covid, že jo, jako v tom ekonomickém omezení, tak mám kolem sebe dostatek lidí, s kterými prostě komunikuju a snažíme se něco vymýšlet. Mm-hmm. Jo, přemýšlíme o nových věcech a nových podmětech, že kdyby prostě opět zase znovu vázlo zásobování a tak dále. Takže zkrátka dobře začneme v tomhle tom směru podnikat něco, aby začal vnitřní okruh obnovy malého středního průmyslu a tak dále. Jo. Ale samozřejmě ty možnosti, že jsou mezi námi menší, takže to chce zase samozřejmě investory a je to výzva pro větší střední firmy u nás v Čechách a investorské pobídky. Že? Mm-hmm.
Jindřichu, no? Já bych tě skočil do řeči, využiju toho, že jsi se nadech, skočím tě do řeči, protože tady máme telefon a taky proto, ještě nejdřív řeknu, protože jsi tam zmínil něco o té spolupráci. Už asi po třetí dneska, že je třeba spolupracovat a že to nikdo neudělá. My potom dáme slovo Tondovi Vaudušovi, protože víme, že má hodně společného s politickou stranou hnutí Cesta, že asi myslím, že to je to
něco. Cesta odpovědné společnosti, jo.
Ano, Cesta odpovědné společnosti, tak. Ale nejdřív ten telefon. Takže jste ve vysílání, prosím.
Ano, takže dobrý večer, tady posluchaj z východních Čech, zdravím všechny. Jmenovat vás nebudu, než bych se vás vyjmenoval, tak by byl konec pořadu, co vás tam je.
Ano, a taky to nejsou jednoduchý jména některé, že? Tak je prosím.
No, to nejsou. Zdravím první řadě dámu a vás všechny tři pány. Ano. A chtěl bych se zeptat, když tam máme paní učitelku, chtěl bych se jí zeptat, napadla mi takový dotaz. Víme, že tento týden byl v Maďarsku schválený ten zákon, nevím, jak se to přesně ten zákon jmenuje, ale je to o tom LGBT, že by děti, školáci a tyhle neměli prostě se tohleto učit a nějak být s tím seznamování a to LGBT a ty transky a tohleto různý, tyhle ty úchylnosti, tak bych se chtěl zeptat, jaký na to samozřejmě máte názor, hlavně na ten názor na to, že Evropská unie, to bylo jako když píchne nebo do vosího hnízda, okamžitě navrhujou snížit dotace Maďarsku, já nevím co všechno, a teď se ještě přidali některé ty vlez do prdelkovský státy Evropské unie, tak bych se chtěl zeptat vás všech, jaké na to máte dotaz, protože tohleto prostě nemůže normální člověk říct, že to jsou prostě satanisti v té Evropské unii, to nemůže normální člověk, normální mysli prostě něco takového chtít, aby Maďarsko něco prostě nevydávalo takové zákony, že si myslím, že může vydávat zákon, jaký chce, ne? Ano. Takže bych se chtěl zeptat na váš názor a hlavně paní učitelky, která je s dětma, že? Nebo už jsou to sice větší děti, asi už to jsou nějaký ty učňové, ale
takhle, prostě, dobře,
co na to?
Asi tomu rozumíme. Na řadě je teďko Tonda Boudyš, tak já nevím, jestli dáme nejdřív slovo Tondo Ivance, že by nám k tomu něco
dejme
řekl.
Dejme Ivance, určitě.
Tak jo, a potom budeš na řadě ty. Tak díky moc.
Takže se s vámi loučím a poslouchám. Dobrou noc.
Děkujeme. Mějte se. Takže Ivanko, prosím, trochu si přeskočila, ale to nevadí, pak dostane slovo Tonda. Prosím.
Tak já děkuji za dotaz a řekla bych asi takhle, v našich školách je to velice individuální, nakolik se tam tohle téma řeší, protože to mají pod palcem především neziskovky a samozřejmě ve škole vzniknul institut takzvaného preventisty patologických jevů, to znamená, že vlastně to je většinou člověk, který zprostředkovává nějaké přednášky, diskuze a podobně. A záleží na tom, jaký má v podstatě tento člověk k tomu postoj. Můj osobní názor je, že tahle agenda do škol vůbec nepatří. Já osobně si totiž myslím, že když si zavzpomínám teda na sebe ve škole, takže asi úplně stačilo to, že jsme měli nějakou biologii v 7. třídě, jestli se nepletu, byla biologie člověka, kde jsme se seznamovali s nějakým fungováním lidského těla, se vším všudy. A řešit tyhle otázky si myslím, že by se mělo především v rodině. Tahle výchova by měla být v rodině. Já si myslím, že ono se to, řekla bych, přeceňuje. Ty děti jako takové to tolik neřeší, ale začnou to řešit v okamžiku, kdy jim to někdo cpe a kdy prostě jsou do tohohle tématu nějakým způsobem nuceni. No a samozřejmě, pokud jsou do toho tématu nuceni, tak to určitě není v té běžné oblasti těch rodinných vztahů, ale je to právě v souvislosti s těmihle podivnými a řekla bych zvrácenými trendy. Takže já jsem v tomhle ohledu hodně konzervativní, můj názor je hodně konzervativní. Nemám problém se s tím, se o tom s dětmi bavit, pokud já nevím, třeba proběh nějaký LGBT průvod, že jo, ten duhový pride a podobně, tak jsem neměla problém to s dětmi rozebrat a říct jim svůj názor, ale můj názor je, že tohle téma do školy patří v té klasické biologické rodině, popřípadě v nějaké výchově k rodičovství a podobně, ale vůbec ne jako nějaká aktivistická agenda, aktivistické přednášky a podobně. Upřímně řečeno, většinou ti, co chodí do škol diskutovat, kromě teda, co musím pochválit, co byla městská policie, která má výborně připravený programy proti drogám, kriminalitě, skutečně profesionálně zpracovaný. Ale pokud se jedná o nějaké neziskovky, které přijdou přednášet ať už dětem, nebo kolikrát školí učitele, tak je to peklo, protože tam budete mít nějakého 30-letého floutka, který v životě ve třídě nestál a bude vykládat učitelům, co a jak má dělat a podobně. Takže asi tak. Tohle je za mě.
Jasně, já si myslím, že i Tonda k tomu bude mít co říci určitě. Prosím, Tondo, já zatím tady vezmu telefon. Máš slovo.
Díky. Ano, hele, ta LGBTQI agenda, chápu a i v cestě chápeme, že ona reaguje na minulý dekády, či spíš jako staletí, kdy v tom racionalistickém světě, ve kterým dobíhal církevní vliv, celá ta homosexuální tematika a celý ten svět uchylek byl úplně jako zametený pod koberec. Jo, a dělalo se, že to není a bylo to prostě jako špatný téma. Takže děje se tady určitá kompenzace, ale ono tam není poselství pro život. Ona tam není ani nějaká jako radost vevnitř. Jo? Prostě život si vždycky najde cestu a nakolik se my lidé snažíme životu klást do cesty různý překážky a ideologie, tak oni jsou vždycky nakonec prostě smeteny kvůli své jako zbytečnosti a naprosto jako jalovosti. Jo? Naše domněnka je, že tenhle obrovský tlak na děti, zejména v západním světě, souvisí jednak s tím, že Běloši, zdá se, že nějakým způsobem překážejí v těch globálních plánech kvůli své vysoké míře emancipace, ad jedna, a ad dvě, že v záměrech Římského klubu, který se zabývá populační tématikou planety s obavami, že dojdou suroviny a planeta zkolabuje, protože tu bude příliš mnoho lidí a příliš málo surovin, je jako jedna z těch linií, jak tomu předejít, zvýšit procento homosexuální populace, prostě aby bylo méně dětí a aby se tak snížila spotřeba. Jo, ale i ten Římský klub ve své ročence, prostě 50 let po svém vzniku, připustil, že jejich snaha je naprosto jako lichá, že za těch 50 let nedosáhli vůbec ničeho, protože počet populace na planetě se téměř unásobil, jo, z nějakých 4 a něco miliardy na necelých 8 miliard, na kterých jsme teď, protože lidé v Asii a Africe na doporučení Římského klubu z pochopitelných důvodů jak si nedbají, že ano. Konec poznámky.
Ano. Dobře. No, Jindřichu, i ty možná k tomu něco budeš ti říct. Mě to taky docela zaujalo, to vlastně, to Maďarsko, protože taky si myslím, že to je velmi správně, že minimálně do 18 let se nemá vnucovat těm dětem nějaký takovýhle zvrhlosti svým způsobem, ano. Takže, co k tomu máš ty?
Já bych tak nějak předběžně souhlasil, ale než se k tomuhle dostanu, tak jsem chtěl odpovědět na to, proč se na to Maďarsko samozřejmě tlačí. Pan premiér Babiš Maďarsko podpořil v této rétorice a nezávisle na tom v podstatě slovinský prezident udělal to též. Takže na Slovensku bude v podstatě vycházet podobný zákon. Jo, můžeme tady vidět prostě linku hlavně toho, že Maďarsko je zdrojovaný, je to kvůli formování V4+, nebo prostě Mezimoří, a v podstatě k tomu, aby my jsme se vymanili trošku z toho vlivu Bruselu, tak v podstatě ten formát Československa, že jo, nebo našich zemí dvou by se prostě měl víc opřít prostě o Maďarsko jako takové. Jo, i v rámci určitých tlaků a tak dále. Jinak samozřejmě já to vnímám podobně, že neříkám, že by to mělo být tabu, ale hustit to do dětí, jo, minimálně školou povinný, je trošku plochý. Vnímám to i z hlediska mých dvou dětí, kde mi i syn řekl, že ono nejde ani o tu problematiku, že ji rozebírali ve škole. Ale jakmile se to stalo nosným tématem, tak spoustu jeho spolužáků a spolužaček se toho chytli jako tématu in. A aniž by byli prostě orientovaní na kluci na kluky a holky na holky, tak to prostě z těch dětí najednou formou vypadne, jako já jsem na kluky, já jsem na holky, jo, a tak dále, a tak dále. A docela to lezlo krkem nejenom mýmu synovi, ale i mý dceři, že? Ty holky jsou přece jenom trošku takový zranitelnější. A v podstatě mi řekl, že když jim to prostě vysvětlujou, jak chtějí, tak z toho rozum nemají. No. Ale všimnul si jedné věci, že spolužáka měli orientovaný homosexuála a jeho se to docela jako dotýkalo takovým způsobem, že se až žiníroval. Bylo mu to nepříjemné. A to se týká vlastně i těch děvčat. U těch děvčat to není tak vidět, ale s pár děvčaty jsem mluvil, a mají to podobně. Jo? Mám spoustu kamarádů homosexuálů, jo, který mají uzavřené svoje manželství, ale jich se to dotýká taky. Jo? Jim bohatě stačilo to, že v té společnosti začala být nějaká tolerance. Prostě s tím my nic neuděláme. Mají to tak nastavený, tak to tak mají nastavený. Ale tady se cpé tenhle ten LGBT proud, jo, jako je tady Pride a podobně. A mně už tady chybí ta rovnováha, proč tady není týdenní průvod za normální rodinu. A navazuju na to, na co jsem prostě, co jsem četl předtím, jo, že Evropa nemá elity lidského rozměru a že to je pomalu, že jo, jak se říká, postavený na hlavu. A chybí mi prostě ta nosná idea. Jo, lidské společnosti, rozvoj rodiny a tak dále, spolupráce, výchova dětí. Jo. A vlastně zažíváme téma zdraví, kdy se lékařská péče mnohdy neposkytuje. A dokonce jsou snahy, že prostě když se nenecháme naočkovat a jsme pojištěnci prostě tady veřejného zdravotnictví, tak nám nebude poskytována třeba péče. Jo? Jsme na tom úplném začátku a myslím si, že tyhle ty věci prostě nám nemůžou být jedno. Jo? Tak jako naši rodiče a prarodiče, který ještě samozřejmě někde žijou, tak jsou nositeli prostě té zkušenostní paměti, tak naše děti jsou nositeli té budoucnosti. A my jsme s Tondou a s Ivanou ve věku, kdy máme nejvíce síly se o tohleto postarat, ty padesátníci a předpadesátníci. A je to na nás a jako tíhu to vnímáme všichni tři. Jo, že nám nejsou tyhle ty věci lhostejný. A vlastně celým tím svým potenciálem, co tím životem, ať už prostě děláme horoskopy nebo Ivana učí, tak se snažíme prostě přenášet na ty druhé určitý princip jejich zadouštění, uznání nebo prostě ukázat jim ten potenciál a slušné komunikace. Že? Jo, a já o tom tady mluvím teďkom pořád, ale prostě musím to tady zdůrazňovat, protože ta agresivita mezi těmi lidmi začíná narůstat. A v určitých věcech je to prostě už neúnosné. Jo? A není tady prostě kromě pár lidí, který na tohleto apelují. V podstatě Tonda tady řekl věcně prostě, že se zahájí ta kampaň a já budu rád, když prostě tomu budu moct nějak pomoct a určitě tomu bude moct pomáhat třeba Svobodný vysílač a tak dále, protože ono tady nejde jenom o to očkování, ono tady jde o to, o způsob řízení tohoto státu, nebo prostě jaké budou nosnými, my musíme vytvořit nosný tlak, co my po nich chceme. My jsme si je zvolili a my po nich musíme požadovat naší zakázku, zadání.
No jo, no, Jindřichu, no. Já to trochu přeruším, protože tady volá už posluchač asi po třetí, a ono mu to vždycky vypadne a on to svádí na mě, což není pravda. Takže já ho beru do vysílání. Teď Václave, prosím, ještě jednou.
No.
Tak prosím.
To je vysílání.
Ano, teď to je vysílání, teď to říkám.
Tak jenom říkám, že to, že paní profesorka nebo učitelka nemá pravdu. Každý profesor, každý učitel má určitou zodpovědnost, jako každý jiný. Jinak ty věci, které říká pan Baudyš nebo jiný ten pán, tak prostě ano, jsou tak dobrý. A jenom takový ty, to jsou takový ty třešničky na dortu a pak se to smázne. Nic víc, nic míň. Díky, naschledanou.
Tak, jasně, v pořádku. Tak to bylo opět pan Václav. Třešničky na dortu. No, dobře. Paní profesorka.
Jestli můžu, Pavle.
Ano, určitě, právě jsem chtěl říct paní profesorko, prosím.
Děkuji. Prosím tě, já bych zaprvé chtěla říct, že my jsme v tomhle ohledu byli jedna z nejliberálnějších evropských zemí, ano. Co se týká pravidel ohledně homosexuality a podobně. To je jedna věc. A druhá věc, chci říct, že já jsem ve škole samozřejmě zažila děti s jinou orientací, dokonce jsem tam zažila jednoho kluka, který chtěl být strašně holka, připravoval se na to a měl ještě problémy doma v rodině, která to nechtěla respektovat a chápu, že tyhle věci se stávají. Ale ten člověk to rozhodně nebude řešit před třídou. Rozumíte? Tohle je narušování intimity, který prostě tady jede v tom éteru úplně všude. Ať už se podíváte na reklamy, které jsou v televizi, jo, prostě útočej na vaši intimitu, na vaše soukromí a v podstatě otázka vakcinace, no tak to je totéž, to je vaše soukromá věc. Taky nikde neříkáte, jestli jste prodělal spalničky nebo neštovice, nebo já nevím, jestli teda, když už to mám přehnat, tak máte syfilis, rozumíte? Jako to je přece, to je špatně tohle. Mm-hmm. Jo, to je prostě celý úplně špatně a můžeme se potom bavit i o další agendě, kdy vlastně se tady úplně převracejí hodnoty, dělají se tady úplně jiný modly, no a samozřejmě ten člověk, který je prostě v tom věku té puberty neskutečně zranitelný, no tak když si připadá nudnej a nezajímavej, tak má tendenci se prostě nějakým způsobem zviditelnit a podobně. Takže tohle je nesmírně složitá otázka. A já si myslím, ano, pokud to někdo bude chtít potřebovat řešit, tak to samozřejmě není problém. A ať si vybere, s kým o tom chce mluvit. Ale já bych třeba nebyla ráda, kdyby mojí dceři, která teda teďka už je dospělá, ale kdyby ji ve škole nutili do nějaký sexuální výchovy nebo do takovýhle agendy v období, kdy ona na to není zralá. Prostě tady by měla být ta zodpovědnost té rodiny.
Mm-hmm. Máme tu další, máme tu další telefon, takže prosím, teď jste ve vysílání, můžete.
Dobrý den, tady Václav Budějc. Já jsem chtěl říct jenom toto. Já jsem svým dětem zakázal vakcinaci. Řekl jsem, že prostě žádná vakcinace, žádný injekce, že to do těla nepatří, že to je cizorodá látka, která tam nepatří a že to z toho těla nevyndají. Druhá věc, co jsem chtěl všem říct, tak to jsem chtěl říct, že americký dolar je zadlužený, tak proč za něj platíme 23 nebo 25 korun? Proč? Jo? Když je vlastně nulová hodnota dolaru. A čekám období, kdy americký dolar padne a veme rovnou euro. Jo? Takže já bych chtěl na toto téma, aby se vyjádřili vaši diskutující. Děkuju.
Mm-hmm. Dobře, děkuju. Koupak máme na řadě teď. Teď se to tak trochu zamotalo, teď ani nevím, kdo se ujme řeči. Já nevím, Tonda si tam tyko je na řadě, nebo... Tondo, výborně. Tondo, já jenom tady ještě, teď jsem tady našel na novinkách, tady je nejnovější titulek, co se týče samozřejmě země, jako různé země, hrozí odmítačům. Nechte se očkovat, nebo vás vyhodíme z práce. A mluví se tady o Čečensku a docela hustě tam prý do nich jedou. To jen tak jsem chtěl trochu rozvířit diskuzi, ale samozřejmě pokud možno odpověst na tu otázku, kterou tady položil ten posluchač před chvíličkou.
Dobře. Čekání na pát dolaru probíhá už dlouho. Dolar stále nepadnul. Ono je to, myslím, složitější, protože jakkoliv to zadlužení americké ekonomiky je v podstatě neřešitelné, nenapravitelné, jo? Tak zároveň je pravdou to, že Spojené státy jsou určitými technologickými lídry planety a tahle skutečnost vytváří obrovský jako očekávání, ať už bychom jmenovali prostě Teslu, ať sledujeme Bezose, prostě ty digitální služby veškerý, které jsou převážně navázané na Spojené státy. Tak tohle je ten jejich způsob, jakým oni se udržují doslova v kurzu. Jo? Dolar má nyní hodnotu nějakých 21, 20 korun. Jak se bude vyvíjet dál vůči koruně, lze předpokládat, že koruna bude sílit, dolar bude slábnout, ale je klidně možné, že v záloze už je připravená nějaká jako náhradní měna už asi 10 let. Se mluví o měně, která by se mohla jmenovat Amero a byla by to měna, která by byla společná pro celou Severní Ameriku, tedy měna platná i v Kanadě a v Mexiku, nakolik i na americkém kontinentu dochází k integračním procesům. Jo? Ale pro nás v České republice je budoucnost dolaru méně zajímavé téma, protože my bychom se měli především starat o to, co se děje s naší korunou a především, aby jsme korunu vůbec uhájili, protože tak jako byly obrovské tlaky na Velkou Británii, aby se Británie vzdala libry, a byl to pravděpodobně jeden z důvodů, proč se britští voliči v roce 2015 rozhodli po Brexit, tak i v rámci těch mimoparlamentních stran, konkrétně s odchod.eu a se stranou svobodných, se domlouváme na kampani za zachování české koruny, zejména v případě, kdy by vítězství takzvaně liberálních stran s směřovalo k přechodu z koruny na euro.
Mm-hmm.
Konec.
A pak tam byla ještě jedna otázka z kraje. A já teď nevím, vzpomínáte si někdo? Ivanka určitě si bude pamatovat, co se posluchač ptal? Neví.
Neví, nevím, Pavle, nevím.
Já jsem to taky zapomněl. No nic, já tu mám jiný starosti, takže já se to taky nepamatuju. Jindřicho, ty taky nevíš, věta si.
Ne, to nevím, no.
Mm-hmm. Dobře. No. Já si myslím, že tohle to je taková věc, ten dolar a vůbec tam jena a tak dál. V první řadě žádná měna nemá žádnou hodnotu. Ano, jak jste si říkala, že má hodnotu nějakou, to je omyl. Hodnotu nemá žádnou, má pouze cenu, ano. A cena je taková, za kterou půjčují tu určitou měnu. To je její cena, ale hodnotu nemá prakticky žádnou. Ano, protože je to všechno postavené trochu na důvěře. A tak jinak. Ne, to je taková má poznámka, jenom.
Já řeknu jenom to, že česká koruna prostě, buďme rádi, že ji máme a musíme ji prostě udržet stůj, co stojí. To, že samozřejmě koruna v posledních 10 letech zdorovala na jedné akce jako podhodnocení a podobně, to je daný. Ale všimněme si, že prostě, kdyby jsme měli mít euro jako Slovensko, tak jsme na tom daleko hůř, že? Jo, jinak samozřejmě, co se ví, tak Rusko samozřejmě stabilizuje euro tím, že ho nakupuje. My sami máme euro nakoupený taky, a ne za málo. A v rámci toho pak z Amerikána, tak jako Spojený státy, jako má nejvíc patentů, má nejvíc know-how, že jo, jako mozky tam chodí, že jo, takže v podstatě Spojené státy žili z celého světa. Tam se vlastně dávaly technologie a vývoj a určovaly se trendy, kde co prostě bude. Takže samozřejmě tu sílu ten dolar nějakým způsobem mít musel. A to, že se to teď mění, že jo, už je věc druhá. Že jo. Takže tady jde o to, že nechat zbořit dolar vyloženě jako na dno, tak to nepřinese světu nic moc dobrýho, takže jako to půjde prostě v různých etapách. A pokud možno prostě, aby nedošlo, jak se říká, k tomu prolomení. Ale to všechno bude prostě záležet na tom, jako jaký dění uvnitř Spojených států prostě bude.
Mm-hmm.
Jo. A zatím to moc dobře nevypadá. Jo, spíš se to všechno tlačí na vnitřní nestabilitu nejenom ve Spojených státech a v Rusku a podobně, ale v podstatě se to teď začíná klepat po celém světě.
Ano.
A můžeme to brát prostě tak, že doufejme, že to bude poslední pokus.
Ano. Jindřiku.
Ale pravda je, že není vyloučený prostě i to, že nejenom, že můžou vznikat prostě ty lokální konflikty. Víme prostě, že v Evropě je spoustu migrace, jo, spoustu prostě komunit v určitých částích prostě řádí. Viděli jsme to v Británii, viděli jsme to v Paříži. Jo, různě na různých koutech, jako ve Švédsku a podobně. A doufám, že se to všechno nějakým způsobem stojí. No.
No, nevypadá to. Já tu mám totiž posluchače, ale ještě než ho tam pustím do vysílání, tak se koukněte tady, co teďko vyšlo na novinkách. Poprvé v historii New York vyhlásil nouzový stav kvůli epidemii střílení. Ano. To je docela zajímavá situace a samozřejmě jen za poslední víkend ve státě došlo k 51 smrtím prostě zastřelení. Ale oni to okamžitě tady využívají, aby omezili ty střelné zbraně. Takže jak je tady vidět na tom plakátku. Ale teď tam pustím ještě posluchače, teď se něco chtěl zeptat, prosím, se vysílání můžete.
Dobrý večer všem. Chtěl bych se zeptat na takovou, nejde mi trošku do hlavy, co se stalo vlastně, co provedl pan Hajs a Kratochvíl paní Vítový. Mně jde spíše víceméně o to, proč je to načasovaný zrovna, jakoby ten čas nechápu, proč je to teďko? Mě to
přijde já bych tady tu otázku vůbec nevytahoval v tomto pořadu. Jako proč by to měl někdo jiný to? Jo? To až bude zítra, myslím, bude od 21 hodin, paní Vítová určitě.
Dobře, děkuju,
takže tam to vytáhněte, prosím. Dobře, tady to nemá smysl, tady nejsou lidi, kteří o tom nějak
to rozhodují. Jo,
dobře, ano, díky, naschle.
Taky zdravíčko.
Naschle. Já bych se vrátil ještě jenom k tomu, co jsem to ukazoval, teda, jestli, kdo je na řadě vlastně, asi Ivanka, že? Ivanko, ty tam asi vidíš taky ten obrázek, epidemie střílení, vyhlásil nouzový stav epidemie střílení. No, co ty na to?
No, tak já ti na to, Pavle, řeknu akorát, že přece jsme všichni četli Džungli před tabulí a říkali jsme si, že se to nikdy nemůže stát. To je prostě ta, nebo tady u nás, to je ta devastace té společnosti a to je prostě nasunování těch úplně jiných hodnot a prostě destrukce té společnosti.
Ano, ono to může být tím rozdělováním té společnosti samozřejmě, jak se rozděluje, tak pak už lidi prostě nemají jinou šanci, jak si prosadit ten svůj názor, a to říkáme, to je vždycky špatně, ten názor, tak vytáhnou zbraně, no, a v Americe hold je jich víc, tak hold to takto dopadá, ale to neznamená, že to někde nemůže dopadnout také tak. A vzhledem k tomu, prostě, co se tu děje a jak ta společnost se rozděluje, místo aby spolupracovala, no tak to je prostě výsledek toho všeho, si myslím já teda.
No já, Pavle, bych hlavně řekla, že ta společnost je rozdělována. Ta společnost no, je atomizována.
Ano,
jo? Všichni se snaží to rozdělit, prostě vládnoucí elity se snaží to rozdrobit tu společnost a postavit proti sobě, koho jenom jde. Vidíme to u nás, že jo. Budeme mít tady chudí, bohatý, vzdělaní, nevzdělaní, venkov, velkoměsto. Jo, prostě jak to jde, jakoukoliv dělící rovinu najdeš, tak prostě postavit lidi proti sebe. Starý, mladý, jo, vždyť to je úplně jasná agenda, tohle je naprosto jasná agenda rozdělování té společnosti a samozřejmě nehledě na to ohlupování té společnosti, na to ohlupování těch mladých lidí a na tu ideologizaci. A jen tak mimochodem, já jsem si vzpomněla teďka, mě pobavil totiž výrokem pan ministr Plaga, který řekl, že je potřeba, aby se děti učily méně tak, aby uměly více. To je hezký, ne?
A tak ono by to mohlo mít nějaký smysl, ale asi ne tak, jak si to představujou oni, že? To je jasné. Dobře. Pánové a dámo, máme tady 23 hodin 1 minutu. Já bych dal, trochu přetáhnem samozřejmě, já bych dal takový poslední kolečko, abyste mohli říct něco na závěr, něco, nějak třeba o sobě nebo o své... A on mi ještě někdo volá, sakra. Tak já ještě vezmu ten telefon a pak uvidíme. Takže hezký večer, ještě jste přímo ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, já zdravím všechny ve studiu. A chtěla bych se zeptat pana Baudyše. Mm-hmm. Pan Baudyš byl někdy začátkem ledna, února u pana Štubňáka, jestli se na to vzpomíná. Ten pořád a řekl tam tenkrát, že Evropská unie se bude rozpadat někdy v březnu. Tak já se ptám, jestli to rozpadávání dál pokračuje. To je moje první otázka, ještě bych dovolila si jednu otázku. Říkali oba pánové, že můžeme nějak vyvíjet tlak, antivakcinační tlak. Jakým způsobem bychom to měli dělat, protože já se o to snažím a připadá mi to jak boj s větrnými mlýny.
Ignorovat, no. To je jediná možnost. Ne tlak, nebojovat, ale ignorovat je.
Jakým způsobem si představují tu kampaň, o které mluvili? Takže si by mohli k tomu něco. Děkuju moc krát, dobrou noc, naschranou.
Naschranou. Tak, Tondo si na řadě, jestli byl osloven.
Děkuju vám za dotaz. Má se to tak, že horoskop Evropské unie v letošním roce 2021
čelí obrovským výzvám, diplomaticky řečeno, kdy slunce Unie je pod opozicí Uranu kvadrátem Saturnu. A ono se to projevuje právě tak, že během letoška Unie obrovsky přišla o autoritu. A procesy, které jsme viděli v prosinci loňského roku 2020 a které tlačily Maďarsko a Polsko v podstatě ven z Unie, jestli si vzpomenete, tak tam Evropský parlament hlasoval o tom, že Maďarsku a Polsku odepře jakékoliv dávky, výplatu jakýchkoliv dávek na základě toho, že podle Evropského parlamentu maďarská a polská vláda není vládou práva. Jo? Ale tato tendence bude pokračovat. Jo? Oni už tehdy řekli, že dobře, tak zatím jste nevyhráli Maďaři a Poláci, ale my vás prostě máme v hledáčku. Jo? Ale ruku v ruce s tím, že ty západoevropské státy jsou v bezvládí, protože Macron je nesmírně slabý, Angela Merkelová je slabá, Británie je mimo EU, ale i Boris Johnson je prostě slabý, španělská vláda, obrovské problémy. Tak tohle je předvěst toho, že Evropská unie ztrácí drive, ztrácí sílu a skutečně směřuje k rozpadu. Jo? To byl ten první dotaz. A Pavle, co byla ta druhá věc, kterou paní měla na srdci?
No, a já zase nevím. Já jsem se taky vzpomněl na tu Evropskou unii. A kdo to ví z vás schválně zase? Nikdo, co?
Paní neměla žádný další dotaz. Paní se jenom ptala na Tondovu účast v nějakém tom rozhovoru.
S Jurajem Štubňákem, ano. Ono to bezvládí se bude týkat i Slovenska, protože i slovenští lídři jsou zvláštní. Prostě, jo. Já vím, že bych se neměl strefovat do našeho bratrského národa, protože my máme dost práce s našimi vlastními lídry, ale ve slovenském horoskopu je pro letošní rok to prostě na mě to působí jako bezvládí, jo, že ta Zuzana Čaputová je slabá, prostě nedělá v podstatě nic. Vyprovokovala pád Igora Matoviče OK, ale i tím, že to OLANO a ti Sulíkovci jsou ve vzájemném sporu a přitom je to jakoby vládní tandem. Ten nový premiér Eduard Heger je prostě úplně divnej, jo. Tak vidíme, že i to Slovensko se prostě velmi, velmi zvláštně jako zmítá, přitom přejeme Slovákům prostě dobrou budoucnost, že i my potřebujeme, aby Slováci měli dobrou budoucnost, ale momentální vývoj je tam takový, že Robert Fico bude čelit trestnímu stíhání a pravděpodobně bude uvězněn proto, aby nemohl kandidovat ve volbách. Stejně tak Petra Pellegrini ho chtějí zavřít prostě za nějaké jako úplatky. Jo, ta situace pod Tatrami je to velký chaos. No.
Ono dneska jsem slyšel takovou zprávu, že tam prý bylo vyhlášené nějaký referendum na Slovensko o tom, aby byly předčasné volby, nebo co snad.
To se zamítlo.
Ano. A zúčastnilo se 520 tisíc lidí, ano, ty petice, nebo co vyvolání to referenda. A ústavní soud to prostě smet, že je to vůbec nezajímá, že by to poškodilo nějakou integritu moci politických stran, nebo co, prostě takový nesmysl si vymyslel. No to je úplně šílený. 520 tisíc lidí je vlastně svým způsobem kolik? Desetina toho, kolik je lidí na Slovensku, jestli máme 5 milionů nebo kolik, že jo? A je to absolutně vůbec nezajímá. Ale já s toho mám úplně osypky. když vidím, jak se Pavle, prostě ale na lidi
kašle. Zoufalství. Prosím tě, ono je to ale naprosto jako akt zoufalství, protože Slováci sami jako nevědí, koho mají volit. Jako zvolili Matelka on jim tam nastolil hrůzovládu, prostě po dvakrát nechal střílet do davu prostě plastovými projektily v Bratislavě při demonstracích. Tak tam teda přišel Heger, který měl jako zachránit tu tvář toho hnutí Olano, ale ono to o moc lepší není. A oni upřímně jako už tam nemají jako koho brát, protože tam už se všichni vystřídali. Jo? Tam už je jenom prostě Kotleba, který ale doopravdy jako tenduje k té nacistické symbolice, jakkoliv je to prostě vlastenec příkladnej a organizačně marketingově nesmírně schopnej, tak prostě to navazování na ten luďácký stát z roku 1939 je naprosto nešťastný, jo? Takže i nám směrem k hnutí Cesta dostáváme ze Slovenska určitý signály, jestli bychom tu cestu tam nemohli nějak jako exportovat, ale nemohli, protože nás je pár lidí tady v Česku, jako, že jo, tak prostě dělej cestu.
No je to prostě úplně šílené to, co se děje. No, nebudeme na závěr takto pesimističtí a dáme ještě slovo Jindřichovi. Jindřichu, taky pár minutek, aby jsme to neprotáhli až do 11:30 a pak ještě samozřejmě na závěr Ivanka. Takže
tak jako to, že se Evropská unie rozpadá, to vidíme už v tom časovém horizontu poměrně dost jasně. Za prvý ty lídři nejsou Barroso, Chirac a všichni tyhle ty figury prostě, jako Schröder, všichni jsou prostě pryč, jsou postavení mimo hru. A tyhle ty lídři, ty Evropské unie, jednotlivých států jsou prostě příliš navázaný na Spojené státy a na tohleto řízení bažin a prostě to končí. Samozřejmě víme, že francouzští generálové vyvíjeli tlak na Macrona, že jo, ohledně dění, nejenom Saint-Denis, ale vůbec v situaci ve Francii. A je samozřejmě na samotný Francii, jestliže tu rukavici prostě zvedne, že jo. To, že se Evropská unie rozpadne, to o tom žádná, to, že evropský konglomerát prostě ničícím strojem na národy a přepis národů, jo, to víme, že to je to prostě tavící kotel, jo. Ale jako střední Evropu se jim nedaří nějakým způsobem vyřadit ze hry, a nám to ukazuje prostě, že tady to mezi moří prostě ta V4+, jo, nebo prostě Rakousko, Uhersko 02 prostě má potenciál vzniknout a ta Evropa má jedině možnost zachránit se, že jo, ve spolupráci, že jo, mezi evropskými národy a vymanit se vlastně z toho vlivu, že jo, zámoří. Ale já myslím, že i to bude umožněno, protože ve Spojených států začíná být čím dál tím víc horko a ohledně těch zbraní, jo, bych si tipnul, že to mohla být taky řízená akce. Jo. Takže jako musíme prostě pochopit to, že demonstrace nebo tyhle ty věci jsou vždycky řízený a vždycky slouží k nějakému účelu a moc věcí to nezmění. Jo, je potřeba prostě, aby lidi se navazovali na ty subjekty, který mají nějakou jakoby stabilitu a určitou korektnost, což samozřejmě u hnutí Cesta odpovědné společnosti vidím dlouhodobě a je pro mě čitelná. Pro mě jako člověka, jo, který by si měl vybírat, je čitelná. Ona je korektní. A jestliže něco potřebujeme, tak potřebujeme určitou vizi a určitý plán a cestu. Jo? Jak to vytvářet. Nikdo to za nás neudělá. My Češi se tady budeme rozhodovat o tom, jak to tady bude.
Ano.
Jo? Protože když to my neuděláme, když nepodpoříme určité subjekty, protože ty subjekty, co jsou v parlamentu, známe. A mimo parlament jsou ty subjekty značně nepřehledné, jak tady byla ta zmínka na ANS, ale nebudu to rozvíjet. Prostě na to tady není čas ani prostor. Ale z těch mimo parlamentních subjektů je pro mě nejčitelnější cesta odpovědné společnosti.
Dobře.
No, to mluvím jako sám za sebe. Takže mají lidi nějakou motivaci a návod, aby...
Já tě musím trošku zabrzdit, protože říkám, už hodně přetahujeme. Nicméně ty jsi to hodně řek za Tondu Boudiče, co se týče cesty odpovědné společnosti. Takže vlastně Tonda už to slovo nebude potřebovat na závěr, jenom se rozloučí. Ale ještě tu máme Ivanku, která Cunninghamovou, která ještě má pár minut na to říct něco na závěr. Tak prosím, a rozloučit se zároveň, prosím.
Děkuju. Já bych se vrátila k tomu, co nám teďka jednak nejvíc hrozí, což je ta vakcinace. A znovu řeknu, lidi, podívejte se na film Idiokracie z roku 2006, protože jednou nohou jsme tam, jo, tam měli sexuální stánky na každém kroku a tady to vypadá, že budeme mít očkovací stánky na každém kroku, protože prostě je to sranda, tak si necháš bodnout včeličku. Takže zamyslete se nad tím, proč tohle to dělají a zamyslete se i nad tím, k čemu zaprodáte svoje děti a nebo jestli je radši budete vychovávat k vlastenectví a podobně. A co se týká toho, co Jindřík řekl o Tondovi a podobně, já si myslím, že tady je velký problém v tom, že my tady nikde nevidíme žádnou koncepci. A popravdě řečeno, co se týká třeba ekonomické koncepce, tak tam Ilona Švihlíková už někdy v roce 2012-13 mluvila vlastně o tom, co teďka dal najevo pan prezident Putin, to znamená návrat k té regionální ekonomice a podobně. A já si myslím, že tady je strašně potřeba, aby ty lidi věděli, že ta strana hnutí a podobně má nějakou vizi, kudy se chce vydat a jak toho chce dosáhnout.
Mm-hmm. Já jenom ještě teda na závěr, když jsem mluvil o té idiokracii a o těch sexuálních stáncích, tak si všimněte, co tady vyšlo teď zase na Novinkách, samozřejmě horší než Technoparty.
Vím o tom, no.
No, takže, no, říkáš, nebo to tady budeme mít. Máme to tu už, máme to tu.
Ano.
Jo, takže to zase není tak nemožné. Dobře. A já už jenom teď dám slovo, aby to se rozloučili. Takže začneme od Tondy Boudiše. Tondo, rozluč se s posluchači a to je asi vše. Víc už prostoru nebude. Prosím.
Přátelé, rád jsem s vámi strávil dnešní večer. Ivanko, Jindro, Pavle, jste příjemní debatní společníci a děkuji všem posluchačům, že ten večer strávili s námi také.
Ano, Jindřich Pavlis.
Já taky přeju všem hlavně šťastné dny a ať je síla prostě dobrých vztahů provází a ať se jim jejich věci prostě plní tak, jak mají.
Mm-hmm. Díky.
A že to nakonec všichni společně zvládneme.
Díky. A Ivanka Cunninghamová, prosím.
Já taky děkuji všem za příjemnou společnost a prosím lidi, aby aktivizovali ten selský rozum. Selský rozum. A ať nám to všechno dobře dopadne. Děkuju a dobrou noc.
Tak já se s vámi taktéž loučím. Mějte se moc hezký večer a já se s váma uslyším až zase v pondělí, protože teď mám tak delší volno. Mějte se moc hezky, hezký večer a poslouchejte dál samozřejmě Svobodný vysílač CS.
posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.